Þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Virðulegur forseti. Seint í gærkvöldi lýsti þingflokksformaður Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, háttvirtur þingmaður Þuríður Backman, því yfir að VG, Vinstri grænir, fordæmi loftárásir á Líbíu og ákvörðun ríkisstjórnarinnar að styðja þær aðgerðir. Ákvörðun sem hafði farið fram án þeirra vitundar. Háttvirtur þingmaður tók reyndar fram að Vinstri grænir bæru ábyrgð á ákvörðuninni sem aðalatriði ríkisstjórn, en fordæmdu hana engu að síður. Fyrrverandi þingflokksformaður Vinstri grænna, háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, tók í sama streng, sagðist fordæma aðgerðirnar, var að ræða forkastanlegar stjórnvaldsaðgerðir og háttvirtur þingmaður harmaði þátttöku Íslendinga í þremur stríðum. Annar fyrrverandi þingflokksformaður, háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson, sagði að ríkisstjórnin ætti að beita sér fyrir því að NATO hætti aðgerðum í Líbíu. Er hæstvirtur fjármálaráðherra sammála að mati þessara þingflokksformanna, núverandi og fyrrverandi? Fordæmir hann árásirnar á Líbíu og aðild Íslendinga að loftárásunum og það hvernig staðið var að ákvarðanatökunni? Og mun hæstvirtur ráðherra beita sér fyrir því að NATO hætti loftárásum á Líbíu?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Sigfússon tekur til máls.
Já, þú forsætisráðherra, hæstvirtur utanríkisráðherra er nú hér í salnum og sem á væri fróðlegt fyrir menn að beina þá fyrirspurnum sjávarútvegsmála sjávarútvegsráðherra. En ég skal svara fyrir Vinstrihreyfinguna grænt framboð og það er algjörlega ljóst að við fordæmum árásir ef þær eru í íbúðarhverfi eða tilgangur þeirra er sá að taka af lífi einstaka aðila án dóms og laga. Það gerum við og ég sammála þeim flokkssystkinum mínum sem væntanlega hafa tjáð sig á þeim nótu hér í gærkvöldi. Það skal vera algjörlega hafið yfir allan vafa að ef aðgerðir í einhverjum tilvikum fara út fyrir það sem hægt er að túlka öruglega og skýrt innan ramma ályktunar öryggis á Sameinuðu þjóðanna, þá fordæmum við slíkt. Þá ályktun hins vegar töldum við eðlilega í ljósi þeirra aðstæðna sem þarna voru uppi og það verður að hafa í huga að það var ekki þægilegt fyrir alþjóðasamfélagið að horfa upp á það að óbreyttum borgurum væri, hverra lífi væri stefnt í voða í stórum stíl, samanber hótun General Gaddafi að þeir eira engu ef hann réðist inn í Benghazi eða Misrata. Við vorum ekki aðilar ákvörðun sem að utanríkisráðherra tók og er stjórnskipulega ábyrgð hans og auðvitað í valdsviði hans að heimila fulltrúa okkar hjá Atlantshafsbandalaginu að standa að þeirri ákvörðun sem þar var tekin. Það hefur komið fram opinberlega og við lýstum því strax að sú ákvörðun var tekin án aðildar okkar. Þannig að okkar afstaða liggur fyrir er í fullkomnu samræmi við þá afstöðu sem við höfum haft og maður við þá minna á að lokum að við erum andvíg aðild Íslands að hernaðarbandalaginu NATO.
Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tekur að nýju til máls.
Virðulegur forseti, það er merkilegt að hæstvirtur ráðherra skuli ætlast til þess að utanríkisráðherra hæstvirtur svari fyrir stefnu Vinstri grænna í utanríkismálum og þá væntanlega utanríkismál bara almennt. Er ekki einmitt vandamál í þessu tilviki, það sem kom fram í máli þingflokksformannanna í gærkvöldi, að það hefði ekkert samráð verið haft við Vinstri græna í þessu máli? Var hæstvirtur fjármálaráðherra sáttur við hvernig samstarfsflokkurinn tók á þessu máli og hvernig það var afgreitt út úr ríkisstjórn? Finnst hæstvirtum fjármálaráðherra það sem sagt í lagi að utanríkisráðherra hæstvirtur einn eða utanríkisráðherra í hverri ríkisstjórn fari einn með svona mál, taki einn ákvarðanirnar? Er það sem sagt ekki áhyggjuefni hafi það gerst áður að stöku ráðherrar hafi tekið ákvarðanir í utanríkismálum án þess að hafa samráð við aðra? Svo ítrekaði spurninguna, fordæmir hæstvirtur fjármálaráðherra aðgerðirnar í Líbíu almennt eins og samflokksmenn hans og það hvernig ákvörðunin var tekin?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur að nýju til máls.
Frú forseti, ég fordæmi ekki aðgerðir sem eru miða að því að reyna að verja líf óbreyttra borgara svo lengi sem þær eru framkvæmdar skýlaust innan marka heimilda öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Það geri ég ekki. Vegna þess að ég hef ekki gaman að því frekar væntanlega nokkur annar maður að sjá saklausa borgara tapa lífinu í þessum ömulega hildarleik sem þarna er. Og auðvitað bundum við öll vonir við það að það geti orðið þróun í Líbíu með hristaðum hætti og í Egyptalandi að þar kæmist á manneskjulegra stjórnarfara án blóðsútfelling og gerum auðvitað enn. En við fordæmum það ef að augljóslega er farið út fyrir þau, þær heimildir sem þar eru. Ef að, og við teljum að árásir inn í íbúðarhverfi og sérstaklega árásir sem beinast greinilega að því að reyna að taka af lífi tiltekna einstaklinga, þær eru ekki lögmætar, þær eru ekki verjanlegar og ég tala nú ekki um ef að nú á að taka ákvörðun að krefjast handtöku á viðkomandi einstaklingum, þannig að hægt sé að draga þá fyrir alþjóðlegan stríðsglæpadómstól, þá er það aðferð réttarríkisins en ekki hitt að taka þá að lífi án dóms og laga frekar en Obama. Nei, frekar en hérna, hérna Bin Laden.
Þá tekur til máls